Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana.
A moje ime je Antonina. I pre nego što pređemo u tok današnje konverzacije, želim samo da napomenem da je današnja epizoda, kao i ostatak druge sezone, sponzorisan od strane Duela i Beohemije koja stoji iza Duel brenda. Danas, po prvi put, imamo zapravo dve gošće. Mm-hmm. To se nije dešavalo do sada, ali meni je jako drago zato što smo imali priliku da ugostimo, odnosno zato što ćemo imati priliku da ugostimo naše dve divne prijateljice sa kojima ćemo razgovarati o jednim lepim ženskim temama i malo da nas sve trgnemo, što bi se reklo. Ja neću mnogo da dužim ovaj uvod. Želim samo da vam kažem da je naša prva gošća, Katarina Ristić, od nedavno i deo 528 FM tima. Mogli ste da ispratite na našem Instagramu da nam Katarina zapravo od skoro pomaže oko marketinga i zato ćemo pokidati 2024.
godinu. Ne, ništa drugo ne
očekujem. Katarina, čekaj, nešto ti da loše
Katarina je zapravo diplomirala na ekonomiji i sociologiju na Edinburgskom univerzitetu u Škotskoj, tako da je ona veoma relevantna za današnje teme o kojima ćemo pričati. A sa druge strane imamo našu drugu gošću. U pitanju je veoma poznata šminkerka sa naših prostora, Saša Dimelo. Takođe je i pevačica, overall artist. Devojka je multitalentovana i zapravo tema o kojoj ćemo mi danas razgovarati je započela od nje. Njenim rentom na Instagramu.
No, to je, ja toliko volim i o kome svima idem oko ovaj pričam.
Tako da sa njima dvema danas razgovaramo zapravo o beauty industriji, ženskoj lepoti. I
generalno jedna vrlo važna tema, uticaju Instagrama, koliko su ljudi fake na Instagramu i kao neko, Katarina doduše nije u toj industriji, ali nas tri jesmo, koliko mi zapravo vidimo neke stvari koje vi ne vidite, koliko smo opterećeni, evo imat ćete četiri drugačije ženske priče, a zapravo jedan isti problem, pričat ćemo jedan isti problem, to je ta opterećenost lepotom, photoshopiranjem, da li smo dovoljno dobre za Instagram post i tako dalje, koliko sve to utiče na nas. Neke od nas su imale malo više problema, neke malo manje, ali jedno neizbežno problem postoji. Da ne dužim dalje, dobro nam došle!
Hvala, bolje vas kazne, hvala na pozivu.
Ja sam jako uzbuđena.
Ovo je onako baš jedna jako zanimljiva i onako spontana epizoda, jedan spontan dogovor.
Ekstremno spontan.
Ekstremno, ne pričamo koliko.
Ne bi se ne verovali.
Tu smo i drago nam je da nas pričamo o tome.
Takođe. Devojke, kako ste? Jel imate tremu?
Jako uzbuđeno, ja imam tremu, ja uvijek imam tremu.
Isto, svaki put pre kamerama imam nevjerovatno tremu, tako da nema veze da li ste vi tu ili u pitanju neko drugi, ali da li misliš to da nestane posle prvi par minuta kako krenemo u razglabanje ove teme.
Mislim da nećete ni osjetiti ni kamere, ni mikrofone. Mislim, nemamo ovde neko osvetlo iza nas, gore upereno u plafon i ne vidite te bliceve i sve to. Kao razgovor koji smo vodili malo pre pola sata, čak ni ne čujete sebe, nismo vam dali slušalice da vas ne opteretimo.
I bolje.
Mislim da ćete skroz, i periferno su neko kamere pa ih ne vidite.
Sada ste sa nama na kafi, totalno opušteno i
tu je. Na vodi.
Ja sam na kofeinu, izvinite.
Stay hydrated.
Dobro, hoćemo da započnemo ti, ja lepo kao prave voditeljke.
Kao prave voditeljke započet ćemo zapravo sa Sašinim rentom na Instagramu. U suštini, odnosno idejom iza cijele ove epizode, Saša je pre nekih možda mjesečak dana okačila na Instagramu poll gde je u suštini pitala ljude da li više vole da vide izeditovanu ili neizeditovanu fotografiju i da li u suštini oni imaju osjećaj kao da ta količina Photoshopa i edita utiče na njih. Hoćeš da podeliš sa nama rezultate zapravo te ankete i nekako tvoj neki možda utisak da li su ti ljudi nešto još dodatno pisali na Instagramu vezano za celu tu temu?
rezultat je bio 70, ja sad smo ga malo pre zajedno gledala, nešto 70%, 70 i nešto posto ljudi je glasalo da više vole needitovane slike, ostatak da više vole editovane slike. I dosta devojaka mi se javilo nakon celog mog renta da podrže to što sam rekla i da mi kažu, da prosto se slažu sa svim tim i da im je mnogo, da se osjećaju isto kao ja, da imaju iste probleme, da isto gledaju na stvari i da sigurno nisam jedina u tome, što mi je bilo mnogo drago. Istinski, nije bio odziv nešto preterano veliki, što je mene još tužnju učinilo. Ali dobro.
A meni interesuje što da prekidam, a koliko u tom procentu su muškarci to potvrdili, a koliko žene? Zato što nekako imam osjećaj da ljudi, opet, iako je tvoj rezultat bio takav, što nekako i nije adekvatan uzorak bez uvrede,
naravno,
zato što prosto tebe ne prati, da kaže svetska populacija,
naravno,
su svi, da te svi prate, pa
pritom
da si svi glasali.
Prati mi 10% muškaraca.
Zato što nekako imam osjećaj da kada govorimo o tim photoshopiranim fotografijama, a pogotovo gde negde lice isfotoshopirano, zadnjica, smanjeni strug, mislim da možda to čak više muškarci lajkuju i da se to njima, i kad bi njih pitali, mislim da bi oni pre možda to rekli, da im se više sviđa. Znaš, zato mi je to palo na pamet, kao ne znam koliki uzrok.
I muškarci ne prepoznaju Photoshop u odnosu na žene.
Da, što ne, žene vide odmah kad je face upovano i vide kad je nešto određeno, ali muškarci ne vide nikad sošišate. Ali
došli ni ofarbati niš.
Nešto da ono kamuli ovaj Photoshop, ali da, mislim da definitivno žene to više primećuju i to je ono što smo diskutovali zapravo. Da li žene jedne drugoj nameću te standarde ili kao neka overall industrija.
Sašo, zapravo, ajde radi konteksta i samo da kažemo suštinski šta je zapravo bila poenta nekako tog renta. U tom smislu, nekako, kako si ti osetila u tom trenutku kad si prosto, pošto je to bio čitav niz, ono da kažemo, storija, nećemo ih sada ni čitati, nema ni potrebe.
Nego ja mogu dosta in screenshot, prosto evo ovdje u nekom trenutku.
Ja moram vam napraviti, izvinim, pošto taj rent je bio, kao što sam rekla, za razliku od Stefanije, koja je jako to lepo sve promisli pre nego što okači, ja to ne, ja što ono mu to na drumu i uglavnom je to kako razmišljam, tako i pišem, što je loše. Dosta puta, pa da, pokajem se za neke stvari i vidim dosta grešaka, ali jeste, poenta je bila, u stvari ja ne mogu da se setim čime to tačno, kojim događajem je to bilo izrevoltirano, ali sam da se skuplja već jako dugo, jer sam ja htjela još pre 2 godine da napravim baš tu neku temu da se o tome priči. Mnogo mi je drago da danas pričamo o ovoj temi i da smo naš 4 žene, evo, mi su tu mišljenici u ovome i šta sam tamo da kažem?
Lako. Kako je krenulo?
Kako je...
Da, kako je kao nastala ta ideja. U suštini, kao neko ko se bavi lepotom i u toj sam industriji od 10 godina nazad i vrlo utiče na mene, vrlo utiče na druge ljude, na druge devojke i kroz neko moje odrastanje i posao i u društvu vidim te neke probleme koji su meni stvarno mi je žao, žalosno mi je prosto i volela bih da dopremo do što više žena i mladih devojaka da se nešto tu promeni, jer nije zdravo, više baš nije zdravo.
A tvoj rent je, u suštini, ostavili smo sad ljudima da pročitaju, prego što se započelo ovo, ja ću tu kao sad ubaciti screenshot koji ćeš mi poslati, ali šta je zapravo, za nekoga ko je mrzelo to da pročita, šta je zapravo, šta je to pisalo, šta si ti, o čemu si ti pričala tu?
O svemu ikada. Pomešane teme, ali prvobitno je započeto sa eto, kao make-up industrijom i to kako taj Photoshop utiče i pre svega taj pol šta više vole, eto tako je krenulo i kako utiče, jel te, taj Photoshop na sve nas psihički, s tim što opet ja nisam stručna u tome, mogu da pričam koliko imam znanja o tome, ali u suštini baš loše utiče. Onda iz toga sam išla, ajde, pošto to je vrlo usko povezano, taj fizički izgled je vrlo povezan sa samopouzdanjem, što je jednako, gde sam ja onda posle se ubacila u drugu temu, suštinski od čega si, šta imaš u sebi, tvoje obrazovanje, tvoje interesovanje, tvoj doprinos i tako dalje, on društvu, životu, postojanju i to koliko je u suštini ljudi kod nas na Balkanu, da kažemo, ali o tome će više pričati.
Katarina,
molim te, izvini.
Sve je u redu, sve je u redu. Nema niko slučaj baciti hejt.
Znači,
sve od nje krenulo, u tom smislu, devojka ima puno toga da kaže,
nova je,
tako da...
U suštini, koliko se ja susrećem u tom influencing svetu, koji je opet sad malo drugačiji, koliko devojaka jako su nesigurne i možda čak i imaju, ali ne pokazuju ni svoj karakter, ni svoj neki šan, nema ničeg. Znači, jedno tablo razna, to je to. I to mi je žalosno, jer ne znam što je sad.
Ti si nekako kao šminker zapravo susrećaš sa dosta žena. Dosta devojke prolazi kroz tvoj make-up studio. I nekako dosta imaš i kolega šminkera koji takođe sigurno onako malo i picnu fotografiju, izmene i boje i možda neki način na koji oni prosto rade. I verujem da nekako i da si i time na neki način bila izrevoltirana zato što prosto ljudi, devojke onda dođu i kaže ja hoću, na primjer, ovako da me našminkaš, zato što se stvari taj neki ideal na Instagramu kako recimo ti možeš da izgledaš i tako dalje. I onda možda ni one ne budu 100% zadovoljne možda i tvojim radom i kako su one ispale na kraju šminkanja, zato što postoji ta ogromna količina Photoshopa koja je zapravo na Instagramu.
To su nerealni standardi sa kojima žene vrlo često dođu. Moram da priznam, mislim da se ta kultura malo promijenila, mislim da više nismo fasaderke i da žene sve više idu ka tom nekom prirodnijem izgledu. Ali definitivno da, dođu sa nerealnim očekivanjima koje šminker, ni šminka, ni najbolji šminker ne mogu da ispune, može samo pod nož. Estetske korekcije.
To je ono, ukloni mi... To je onaj moment, ukloni mi podočnjake, neću da imam nijednu jedinu buboljicu i tako dalje, a zapravo to nije realnost. Tako. I svi mi imamo teksturu i tekstura je apsolutno normalna.
Tako, ali to dolazi upravo iz photoshopiranja već decenijama unazad, da ti imaš nerealno očekivanje onda toga kako izgleda šminka i onda je to malo jedan problem.
Mene zanima, imam samo pitanje, zanima me da li dođu devojke sa slikom, na primjer, Kylie Jenner, ne biti epizodno su našminka ima ovako i onda ne budu zadovoljne kako ta šminka stoji na njima.
Ja ne, sad možda i nisu zadovoljne, ali mi ne kažu, moram da priznam, ali da, dođu sa slikom totalno drugačije fizionomije koje, mislim, prosto ne možeš dobiti isti rezultat, prosto je tako.
Da.
Znači, ovo su totalno drugačiji oblik oči, oblik lice i tako dalje, ali dođu sa tom slikom. Da. Totalno nerealno očekivanje i sad ti kao neko ko pruža usluge želiš da ispuniš njihova očekivanja što približnije moguće i da budu što zadovoljnije, ali...
Pa meni više dolaze ljudi, na početku do duše, gde mi kažu kao da hoće fotografiju kao Kylie, znaš šta je, kao ti napravi, to je sve u zonu. Mislim, jesi ti svesna što pričaš, izvini, uz dužno poštovanje, ali kako je tebe da fotografiš tako kad to nisi ti, niti sam ja, niti bilo kod nas ovde. I upravo taj moment koji se javlja isti u mojoj industriji, u mom poslu, gde ono, jao, smanji mi ovo, jao, evo i naš drug Nikola, tu je fotograf, pa šta i on sve, kakve on sve zahteve od naših influencera i ljudi, mislim, u svim tim krugovima dobija, pa smanji me ovako, pa smanji me ovako, onda opet i isti ljudi pričaju kako treba voleti sebe. Ali ja ih ne osuđujem i ne govorim to u lošem kontekstu, zato što i oni, valjda možda stvarno žele da vole sebe, ali su i oni pod tim pritiskom, pogotovo ti stariji nekako ljudi.
Da,
mislim da ne postoji osoba koja nije pod pritiskom zapravo. Ovo što toga tiče, mislim da samo zavisi od nas samih koliko ćemo biti podložni tom pritisku, odnosno koliko smo ispunjeni, još smo pričali malo pre, sigurni u sebe, koliko nismo samo spoljašna ljuštura te površne lepote, nego koliko čega ima u nama da bi se taj pritisak negde iznivelisao, odnosno da ne bi pali pod taj pritisak.
Me ova tema jako se prožimaju razne neke teme i onda baš nikako pričamo o ovoj temi, jer se ovde sad dešava i moment gde smo mi, naše generacije, su odrasli u socijalne mreže i uz lajkove i sve, i to ne može da nema uticaj na... I ti kad znaš da, aha, ova slika mi je prošla bolje, ja se osjećam bolje, dobila sam dopamin, endorfin i ne znam ti nija šta, jer ova slika prolazi bolje. Ja na toj slici sam isfotoshopirana, to moj mozak čita kao, aha, to je to, ja se fotoshopiram da bi bila prihvaćena, da bi bila voljena, da bi bila lepa, da bi me ljudi, jel, da bi mi zavideli na neki način, da bi se pela na nekoj lestvici tu i što ćeš tako
loši. Ajde, da li bi prvo nama ti sve što ispričala o tom svom problemu, što si malo prepričala, šta si ti sve radila, koliko si se ti photoshopirala i tako dalje. Pa ćemo onda, Katarina, tebe preći da objasniš koliko je zapravo lepota jedan važan društveni Konstrukt.
Konstrukt, evo, spustila sam pogleda moje puškice, da ne izgubim reči viso, pa da onda tako nastavimo dalje konverzaciju. Znači, Saša, šta si ti konkretno? Ti si jedna onako, jedna jako lepa devojka koja se bavi šminkom, koja jednostavno je tu među ti popularnim krugovima, pa znaš te se cool it ljude. Mislim sad da se ne uvrediš. Što,
ne.
Ovo objašnjam zato što kako, znaš ono, kako objektivno to izgleda u tom smislu.
Ja sam sa strane nekog ko
tako je. Lepa si, imaš lep život, putuješ, super ti je, znači studio, sve, imaš ajfstvo.
Mislim,
studio
stavljam.
Prele bi pogledala. Znaš, bukvalne buloze stavljam i govorim neke, po meni, stvarno nevredne i glupe stvari, ali tako to izgleda jednostavno. I ti si radila ono što je većina devojaka takvih radi, opet kažem, generalizujem s razlogom.
Ja bila sam žrtva apsolutno toga i ja sam i dalje, mislim, i verovatno ću biti još uvek, ali u suštini kao tineđer, ja sam dobila akne, koje, mislim, akne, sad, bubuljice koje imam i danas, koje se nisam rešila, pila sam Rakutan, sve sam živo probala itd. To je ono, jedan journey, onako, desetogodišnji. E sad, u tom periodu kad je to sve krenulo, ja jesam, sada, ako ovo zvuče loše, nećemo, ali ja jesam bila na neki način, sam doživjela pretty privilege. Mm-hmm. Kao, I te bubuljice i to sve je došlo meni kao atak na ceo taj moment. I ja sam od tada u stvari krenula da sebe kasnije i photoshopiram i to je tako ostalo prosto, jer je to tako i društveno prihvatljivo i jel te ljudi to vole. I ja sebe više volim.
Čekaj, samo da, izvini što te prekrenu. Znači, kad si rekla pretty privilege, znači ti si bila neko ko je bio u krugu svojih prijatelja poznat kao lepa osoba. Yes. Znači, ovdje se pričamo o tipa srednjoj, osnovi srednjoj školi. To je vrlo važno postaviti tako jer to nije i nisi to glupo rekla i neće u toj senci, zato što to tako deca gledaju. Stvarno, ja sam u odeljenju imala te lepe devojčice i te devojčice oko kojih se svi vrte i svi dečaci su oko njih. Zato što su, ono, kada kažeš kao, ono, praviš parove, znaš, da te ono kao spajamo najlepšeg i najlepšeg, znaš, ono, i onda ja sam bila ako smorena, jer meni daju nekog koji kao nije toliko lepo, ali jer ja nisam toliko lepo i to, no, mislim, to su ozbiljne stvari i djeca su vrlo surova po tom pitanju.
Ja nikad nisam bila onaj, kako se zove, bully, ja nikad nisam bila bully, ja sam bila ono suprotno tome, znači, ja idem, spašavam druge ljude koje u ovim otreciranja ih vadim i ne znam.
To je baš lepo.
I tako da sam to koristila u te svrhe, ali sam vrlo osjetila koliko, da, vrlo.
To sam htjela da kažem. Tebi se desilo da si dobila akne i ti više nemaš taj moment kako
ne, ja sebe
toga.
Vidim totalno iskrivljenu sliku sebe. To su, mislim, meni je žar, vrlo razumijem kad neko ima taj problem, to je stvarno strašno. I podvrgnuti se po Photoshopu je najlogičnija stvar koju ćeš uraditi. Sebe ne možeš da gledaš, ti svoj lik nema. Mislim, sad zavisi kako ko to doživljava. Ja sam se odoživljavala tako, meni je to bilo skandalozno.
Bo i meni je bilo skandalozno.
Jer to je dvije, dvije, tri, pričamo, da. Celo telo mi je, mislim, upali.
Da.
Tako da, da, ja sam, otkriven mi je face app. Otkrila sam face app i od tada sam koristila face app i nekako sam, baš sam primetila kroz vrijeme da svega više i sve više photoshopiram. I onda sam sebi rekla, dobro, ovo mora da stane. Ovo mora da stane jer sam došla do momenta koji sam vam pričala da sam pogledala sebe u gledalo i čak sam pričala poslije sa psiholozima. Pogledala sam sebe u momenta da se gledam i ne vidim, to nije ta slika koju ja predstavljam i kako ja sebe vidim kroz taj telefon i kroz taj Photoshop i to sve što ja plasiram ljudima i što bi ja voljela da je istina, to nije istina. Mislim, i onda me to jako pogodilo zato što ja ne želim da živim tako. I mislim da je to u stvari bio okidač za ovu temu.
To se desilo zapravo skoro, mislim, yes. Pre mjesec,
pa, da, jeste, jeste. Pre neke dva mjeseca baš sam imala razgovor gdje sam rekla ili imam mentalni problem, pomozite mi, ili ovo posljedica Instagrama, društvenih mreža, moja opterećenost i fizičkim izgledom, jer sam u toj industriji bavim se lepotom.
Da.
Tako da, da. I baš mi je žao zato što da, isprilo mi nisam.
Nema veze, ako se setiš ti slobodno reci, ja isto tako. Znači, ja kad krenem pričam o ovom podcastu, koji ja sam ono zelo zaboravim, samo što sada kažem, kažem, Antonina, molim te, ajde. Če tako sve onako zbrda znala, tako da ljudi se bavi kao i ne bi nikak problem.
Ali moram da se nadovežem kao Antonina coming to the rescue. Moram svakako samo i da se nadovežem na to apropo i tih tog nekog Photoshopa, akni i svega toga. Ja sam takođe prošla prošle godine imala i dalje na neki način imam debeli problem sa aknama i nekako ono pokušavam jel te da rešim taj problem. Ja se takođe nalazim u ovoj jednoj surovoj industriji koja prosto ne toleriše akne.
Mislim, ti si model, to je
slično. Da, i to je sada već na nekoj drugoj lestvici gde tebi koža mora da bude savršeno čista i ako će fotografi savršeno čistu kožu da isfotoshopiraju, to da. I Stefa nekako je osetila više puta, ali ono što sam htela da kažem jeste da mi se desi upravo i taj neki nerealni moment prošle godine, u trenutku kada mi je lice bilo apsolutno najgore ikada, ja odlazim na neko beauty fotografisanje gde ja kasnije dobijam fotografiju što je, mislim, skroz legit, gde je fotograf totalno sredio moju kožu koja je ispeglana do savršenstva. Meni je to napravilo očaj, ali očaj u mozgu, gde ja gledam svoje lice, ja sam u fazonu, ali meni lice mora da izgleda ovako kao na ovoj slici, a onda sa druge strane, moje lice nije tako kao na toj fotografiji i onda se ja na neki način osjećam, ja sam deo problema. Ja ću sada, jer to je moj posao, ja ću sada objaviti fotografiju na kojoj je meni lice savršeno čisto, a u realnosti mislim da biste me videli. Mislim, Stefa me vidio.
Ja ne mislim, ali dobro, da to promenu, jer ti kao model, ti ajde sad uslovno rečeno, služiš da prodaš taj proizvod, da ga ti zreklamiraš.
Tvoja lepota zavisi zapravo, odnosno tvoj performans na poslu zavisi od tvoje lepote i to je taj moment gde je to nužno povezano jedno s drugim.
Tako da bih rekla čak u redu, u smislu, mislim, nije, ali jeste.
Ne, jer zašto hoćeš
da kažeš? Da, je to problem izlazi iz toga, da se je nerealna slika.
Apsolutno, zato mi kad pričamo o modelingu i svi ti stvari imali smo mi ti teme. Mislim, na kraju dana mi smo imali ovu temu u prvoj sezoni, ali gdje smo, imamo sad diskusije s vama, evo da što je totalno drugačije, ali hoću da kažem da kada ljudi ulaze u tu industriju, ako hoćeš da budeš model, to nisu lepe, cool, slatke slike i tako dalje, nego sve nosi mnogo, mnogo, mnogo problema. I na kraju dana, mislim, ja nikada...
To je industrija za mentalno zdravlje, iskreno.
Da, apsolutno. Jer ti donosi bukvalno samo to, a ja mislim da zaista fizički izgled, koliko god da na sve nas utiče fizički izgled i koliko god da svima nama je jako važno i svi imamo taj moment da ti je lepa osoba onako jako, mislim da je to nekako prirodno u nama. Zaista, mislim, i kao pogledaš i prirodu i životinje i oni imaju one svoje momente gde ženka bira on nekog, na primjer, kod ptica nekih sad.
Pa, da.
Ne samo pa, nego koje one ptice koje se više šepure, koje imaju bolji glas. Znaš, kao nekako imaju te karakteristike koje lepše, čak mislim u tom svi su izgledaju, imaju lepše peri, lupom sad. Zbog nekog opstanka dalje, zato što tu vidi da će... Da, biološki prosto objašnjam. Evo sad i meni je isparilo visu, ne znam zašto ovo pričam. Ali imalo je smisla, ali sam da probam da ponavljam, mislim da je bilo jako važno. Znači, to javlja se, ne znam,
beauty industrija, modeli,
surovost. Ne znam što to kao, da, ta surovost. E, da, zato što, hoću da kažem, da je sve to meni, iako opet kažem prirodno, vrlo primitivno. Znači, meni je vrlo primitivno da mi nekoga na osnovu fizičkog izgleda u tom smislu procenjujemo, ocenjujemo, iako svi mi to radimo, iako smo svi mi pogledali nekog devoga, sigurno, ili muškarca, i pomislili, o Bože, vidi ovo ili ono, što je sve fali. Jer opet kažem, neko mislim da je prirodno i opet kažem da je u redu, ali kad sagledam nekako s više neke razine od nivoa, nekako je baš primitivna stvar. Mislim, i u tome će sada Katarina naša da nam priča. O lepoti kao društvenom konstruktu i sociološki koliko to utiče na nas.
Ja ću se potruditi da ne davim toliko, zašto smo pričali prvenstveno da nam je mnogo lepše da slušamo iz ličnog iskustva ko ima kakve situacije. Mislim, ćemo se posebno dovezati na to. Ali da, sa negde sociološke strane, lepota jeste društveni konstrukt koja kao takva varira u svakom društvu ponaosob. Što je lepo u jednom, ne znači da će biti lepo u drugom i ne mora da bude lepo u drugom. I hvala Bogu da nije lepo u drugom društvu. Pa smo, da bi posto ljudima približili koliko su te, ajde kažem, varijable lepote drugačije u jednom i drugom. Malo pre smo se dotakli teme sela dugih vratova u Africi i Kini, u Kini praktis, odnosno...
Da im zavijaju stopala. Ali to znate kako to ide tačno? Znači, to je bilo prvo kad si mali do neke godine, ja sam to čitala na Facebooku pre 10 godina, sećam se. Ono, zanimljivosti.
Oni im lome, sad ko je osjetljiv na ove teme neka preskoče, ali oni im lome prste dok su još mali. I to su konstantni postupci da im lome prste, uvijaju i potapaju kravlji urin, zato što ne znam što kravlji urin ima to svoje. I tako sa slomljenim prstima im stalno gaze neke stavljaju, da njima bukvalno, ako nađemo sliku, ostavit ću se, ne znam, zbog sensitive content i tako dalje, koliko je to, bukvalno su im prsti ovako, kako
su smrčeni, totalno slepljeni, da znam.
Nekako, totalno je, mislim, ljudima pokazujem, pogledajte na internetu, svakako ako vas interesuje mnogo, ali to je, znači njima se opilo budu doslovno ovolika.
I to su, da kažem, dva specifična antropološka slučaja koje smo se setili, evo pre koji minut. Ovo selo dugih vratova u Africi.
Prekidim, ima i ono, i da li u Africi ili Americi ili gde već, ono sa onim prstenovima.
Da, jeste. Da, tako je, to je još jedan.
Pa onda gdje na istoku gde su krupne gojazne žene, to je pojem lepote. Ona nema lepote.
Jeste. Ja mislim da je bilo i u Turskoj u jednom momentu i dlakavost zapravo brada i taj moment. Mislim da je bila Turska, nisam sigurna.
Završeno. Završeno je prihvaćeno u Turskoj. Sve mrtićima koje treba u ovim obranama i svim drugim stvarima.
Ja da čupam obrve.
Da, to je to. Vi vidite u Tusku
sa nekim ovim Sulejmanima, nego kako se zove. Kako se zove njihovi vladar?
Velikim nazivima.
Jeste, pa imali smo i u jednom momentu i u Hollywoodu i dalje su ranije su bile tanke obrve, sada su deblje obrve, pa su u jednom momentu bile izrazito debele čupave obrve, pa su sada, da kažem, opet negde normalizovane obrve, ali je prosto razlika u tome.
Pa dobro, tu za obrve, mislim, to sećam se 2000-ih. Duše, bilo sam mala, što bi se rekla, sad da ne ulazimo u to, ali sjeća se moja majka kad me je pričala koliko je to bilo ono, jedan veliki moment, jedan influence se desio, da svi treba počupaju na kopre da budu tanke. I onda se Cara Delevingne 2016. pojavila, hvala Bogu. I onda znači,
smo imali onu drugu eru.
Ovdje možda. To je isto jezivo.
Dobro, sad smo na to.
I mislim da je, pa mislim da su sada taman, ali mislim da je jako, onako jedan jeziv trenutak se isto desio sa Kardashian-kama, BBL-om, jesi tako beše zove?
Da.
I Kylie Jenner lipstickom. That's shit. Bukvalno, znači, to je...
Ja znam kako mi pravicu išlo društvo da Kardashian ne postoje.
U tebi je jako...
Znači,
da se nisu desili na taj način na koji jesu, kako bi to oblikovalo kulturu generalno i čitavu industriju lepote, šta bi se... Da bi smo bili bez njih.
Da.
Na nekom boljem mestu, da.
Slažem se, ali što sam krenuli smo da pričamo o tome da je lepota jeste jedan društveni konstrukt i zavisi u kom društvu šta se smatra lepim i to selo dugih vratova, konkretno što više prstenova imaš, na žena zapravo što više prstenova nosi na vratu, to ima bolji status u društvu. Tako da ta lepota iz sociološke jedne prizme je vrlo blisko povezana sa društvenom social inequality, odnosno i tim nekim performansom ekonomskim. Pa smo se smijali malo pre zato što se potencira lepota u dve industrije, to je advertising i prostitucija. Zašto tu? Pa prosto zato što tu zavisi performance najviše od toga. Selo dugih vratova, ideali lepote u Africi i na koji način to utiče na socijalnu nejednakost, odnosno penjenje uz društvenu lestvicu putem nečeg tako površno kao što je lepota. Selo dugih vratova, to smo spomenuli malo pre, znači se ponavljam dobro, jeste zapravo koliko vrlo specifična antropološka studija gde u tom selu žene nose prstenove oko vrata i gde pokušavaju svake godine ili na koje već periode dodaju dodatni prsten i to su jako veliki prstenovi koji tokom vremena učine da njima mišići vrata totalno atrofiraju i da one zapravo bez tih prstenova koji im onda služi kao neka potpora ne mogu da drže glavu gore, nego im ta glava pada dole. Ali šta je kod njih lepo jeste zapravo da što žena nosi više prstenova, ima, smatra se za lepšom, ima lepši status u društvu, ima verovatno uživa i neka veća prava, ko zna, taj detalj ne znam, ali to je interesantno zato što vrlo negativno utiče na tu ženu zapravo kada gledamo sa biološke strane, što ajde, opet možemo napraviti neku paralelu i koliko ove stvari kojima pričamo i photoshopovima i svemu tako površno, opet i kod nas u drugom društvu, iako na drugi način, takođe utiče negativno na žene i na... ne samo samospoznaju i negde, ajde kažem, sigurnost, već je činjenica kako se žena ophodi prema drugoj ženi u društvu. Meni to je interesantno isto. Vi, dobro, ajde, kao ja, kad vidim svoj celulit, poznao sam ja, Bože. Ali kad vidim celulit na drugoj ženi, poznao sam bravo.
Da.
Kao, bravo, ali nekako bravo negativno.
Da.
Nego u smislu kao, jao, super, koliko ona ima samopouzdanja da kao stavi takvu sliku. Zapravo to je jedna najnormalnija stvar koju smo svi mi izloženi. Zašto? Da. Zašto treba da, mislim, ne kao treba da veličamo, treba da forsiramo takav video ideala žene u društvu. I ono na što sam spomenula pre neki dan, imamo od skoro Pamelu Anderson i od malo ranije Zoe Kravitz koje insistiraju na tome da se pojavljuju u Hollywoodu bez šminke na različitim eventovima, zato što upravo žele da parkiraju... Jeste, Alicia Keys. Bravo.
Koje... Svojim koncertima bez prunke šminke.
Tako je, bez šminke i koje pokušavaju zapravo da pokažu koliko je to normalno i koliko, pogotovo ajde Pamela koja da kažem i najstarije od njih, ja bih rekla, koliko žene izgleda ne kao normalno, ona izgleda prirodno bez šminke, znači ona izgleda...
Ali ono što je meni, izvini što te prekidam, ono što je meni, mislim, najfascinatnije u cijeloj priči, jeste baš skoro kad se pojavila Pamela Anderson bez šminke, to je bila, ljudi su bili šokirani kao...
Ljubiš na Revi bilo u septembru, nešto čini
mi. Ne, sad mislim da je bio samo neki događaj na kome se ona žena prosto pojavila bez šminke i rekla je ja imam koliko 60 kusur godina i prosto odlučila sam se pojavim bez šminke. I ljudi su bili kao šokirani. Znači kao, ne mogu da verujem da smo došli čak i u taj moment da kao da se pravi tolika i senzacionalizacija oko toga što se žena pojavila bez šminke.
Mislim... Absolutno. A pritom mislim da tu ima neku dodatnu vrednost koja nije zato što je ona bila jedna vrlo pa i dalje ostala, a sad, po njeno doba simbol, mladosti, da, jedan simbol seksi bila lepote i nečega jednostavno divnog. I to je taj moment gde zapravo mislim da kad već imaš taj pretty privilege, gde si kao zaista lepi neki simbol, mislim da imaš dva puta ili da fejkuješ svoj život kao influenceri pojedini, ili da jednostavno shvaćiš...
Say it longer for the people in the back.
99,9%. Ili da jednostavno ili da, kao što sam rekla, fejkuješ i imaš taj svoj neki život da si ti prelep i, ili da jednostavno odlučiš da kažeš da upravo to je nešto što hvala Bogu je to ili kome god što mi je dao što sam tako lepa, ono hvala mama i tati i njihovom DNK što sam tako lepa, ali to nije sve, ovo su moje sposobnosti. Zapravo mislim da takve žene, znaš ono kad kažu da je lepota prokletstvo, da ih uvijek gledaš kroz tu prizmu, samo su lepe. To je to, ona je glupa, ona je lepa, ali ona je glupa, ona nema što drugo da ponudi.
Novčica sa dva lica.
I ti si ta bila, jel
to, da? To je novčica sa dva lica.
Stvarno, Janko, ne znam da ste vi imali ta iskustva. Ja sam imala, meni, stalno sam uvek morala da se dokazujem mnogo više nego normalna jedna osoba. Normalno, mislim se, Bože što sam sad rekla, ali...
Dobro, ne razumno.
Ja sam uvek morala se dokazujem za, aha, lepa sigurno je glupa. Aha, lepa je...
Imala situacija u srednjoj školi i meni je recimo biologija me nikad nije zanimala, zlalkar i papkar i ostalo me nikad nije zanimala, zanimala me čovek, ljudska biologija i to smo najmanje radili u četvrtoj godini i dalje ne mogu da prežalim to. Imala sam situaciju da je stvarno, ja kad me prozovu, ne znam da beknem ništa, zlalkar je ono sa čuje Bože, trauma očigledno koju miče mi dalje, ali imala sam situaciju da meni ista ta profesorka iza leđa dru drugim profesorima komentariše takve stvari. Kao pa ona je lepa, ona očekuje dvojku. Ako ne, ja očekujem kečinu ko vrata, što ne znam ništa. Ali daj mi kečinu i pusti me da sedim na miru i izučim kad budem stigla da popravim. Ovaj, ali
imala sam... Bože, uvijek su ljudi komentarice.
Da, da, stvarno sam imala situacije. Ali sam se stvarno trudila da mi nikad to... Prosto samo onako brush it off. Ne obraći računa, ne vodi računa o tome, ne želim time da se bavim. Ja znam što je meni interesantno, što ja mogu da uradim i to je to. Ali ako se...
Nego što dokazuješ i objašnjaš drugim ljudima. Ne, ja vredim, nemam, brati. Ne.
E sad, da, izuzla je to nužno pačeta odeljenja. Kao reći, slobodno bit ću ja da ispričam svoje, imam totalno drugačije iskustvo.
Da su mene čak i profesori u srednjim školama, pošto sam promenila par srednjih škola, da su mene čak i profesori onako ispod oka, pa pogledaju, vide, ne znam, šta... Prosto je bilo jako teško i jako je teško kao takva osoba da nađeš prijatelj. To sam isto alegra. Mislim, to su sad neki problemi koje lučeš kao neko koga ljudi ukarakterišu kao, to je to, mora da je tako.
Da, već. Ali recimo što je interesantno, ako se dođemo na ove influencere o kojima smo malo prešaputali, sa sociološke strane istraživanja su pokazala da, što sam malo pre rekla, da... Sad kako ovo da kažem, da ne zvuči politički nekorektno. Manje lepi ljudi zarađuju procentualno manje od svojih lepših prijatelja. Kako god, mislim sam malo prebaš početila statistiku.
Dobro, mislim, nisu to tvoje, to je statistika,
to je,
nisu tvoje reči.
Da, nisu moje reči, ja potrudit ću se sad da nađem. Evo ga. Statistics shows that men and women who are below average in beauty earn 17 and 12% less than their beauty counterparts respectively. I to samo pokazuje koliko taj površni ideal lepote zapravo utiče i na tvoje ekonomsko stanje, na tvoj performance, na sve. Znači, prosto to je toliko prožeto u društvu, na tu jednu lesvicu nejednakosti, na vertikalni... sam zaboravila reći srpskom, ali ove...
Ne, srpskom slobodare.
Vertikalno penjenje uz tu lestvicu, koliko smo prosto ne kao zavisni, nego to stvarno ima jako veliki
koliko
uticaj.
Koliko jako veliki da uticaj ima na nas. Bila je, i izvini što sam te prekinula, nego bila je, sad kad si pominjala to koliko zapravo kao ako si okarakterisan kao lep, možeš i više da zrađuješ, bio je konkretno primjer. Da li je to bilo prošle godine, nisam iskreno sigurna, ali uglavnom najplaćenija tenisarka na svijetu bila je zapravo devojka koja je zarađivala novac isključivo od sponzora. Ona uopšte nije bila kao sportista jako dobar, ona je samo prelepa i skupljala je, zbog toga dosta sponzora, radila dosta reklama i tako dalje. Suštinski bila je najplaćenija tenisarka na svijetu zbog te neke lepote i tog priti priliđa u kome pričamo sve vrijeme. Tako da to i tekako utiče... Dakle, na sve neke aspekte naših
života. Ali kako da iz iskustva ti onda dobiješ osudu društva koje, suprotno upravo od ovoga što pričamo sa sociološke strane, ti dobiješ osudu društva da ti ljudi govore da ti možda ne možeš, nisi pametan, nisi sposoban, ukarakterišu te totalno drugačije. I onda meni je interesantno to neslaganje statistike i recimo ličnog iskustva. Zašto? Što se dešava tu?
Mislim da postoje prvo dva problema, da se pojavljuju dve situacije. Prvo, ona to žena pametno iskoristila, da se razumemo.
Ne,
to je svaka čast. Ali onda ona... To je sistem vrednosti koji zapravo ti imaš. Da li njoj je bitnije da ona bude toliko dobar sportista i da bude po tome poznata i da li je objektivno, da li će ona zaista biti toliko dobar sportista, da postoje bolji, ili je bolje da realno ima pare da obezbedi školarinu svojim deci, sebi lep život, i da ide kroz tu priču. A onda imaš i sistem, htjela sam onda postaviti pitanje, šta mi ljudi koji nismo toliko lepi i tako dalje, koji nemamo te privilegije... Samo da završim, molim te. Koji imamo takve privilegije, koji nemamo takve kao privilegije, znači, druga strana priče, koja onda mi vrednosti, što je rješenje od toga? Da li mi da sve postavimo druge vrednosti? Da kažemo, ja želim da budem dobra u ovom poslu zato što je meni to važno. Meni je važno da ja nešto ostavim u ovom svijetu. Meni je važno da ja budem tu za moju porodicu, decu, za moje ljude, za bilo šta. Ili, znaš, koliko onda mislim da je do tog ličnog sistema vrednosti.
Prosto, to prenosi i to je kultura jedna koju ti prenosiš, mislim, roditelj na dete i tako dalje. Ako toga nema, onda nema... jako teško će pojedinac da to sam za sebe shvati, promeni i razumi, znaš, to je problem. To i onda se tu vraćamo na moment celog tog kulture i
vrednosti.
No, tako je i
u društvima, da. Ja još smo malo pre spominjali i ti kad si bila u Beču, ja kad sam ja kažem, živjela u Velikoj Britaniji.
To mi je super, jer imaš iskustva preko i možeš da kažeš, eto, ja lično nemam toliko, ali eto.
Ali osjetila si malo preko sam pričala, da. Ja sam se toliko lepo i slobodno osjećala kad se nisam šminkala, kad se ljudi oko mene nisu šminkali, kad su izlazili napolju u pidžamama, bademantilima, kad su se mi skupili ispred faksa u pidžamama, bademantilima, mislim ne kao ispred faksa, nego ispred dorma, jel? Upravo to, ali koliko je akcenat u jednom društvu, zapadnom društvu, koje je razvijeno na upravo onome što ti nosiš u sebi, na kojim vrednostima ti radiš, šta je to što si ti nasledio od sistema vrednosti. Ništa materijalno, ništa površno, mislim, kao naravno, nažalost, u svakom društvu dođe do tog nekog momenta, ali kao kad to stavimo po strani, zašto se žene ne sređuju tamo toliko? Pa zato što sistem vrednosti ne potencira fizički izgled do te mere koliko potencira sistem vrednosti ovdje kod nas.
Zato što to nije pravo, mislim, kao ni ne treba.
I
meni je fascinantno kako Evropa uopšte nije toliko pod influencom koliko smo mi kod
sad Amerike. Mi, zato što smo južni narod i drugačija nam je kultura, imali smo različite istorijsko, geografske, šta god,
Da,
onda nikad nismo došli do tog nekog momenta da se celokupno društvo kao podigne na jednu višu lestvicu obrazovanja, gde mi možemo da pristupimo tim drugačijim vrednostima.
U suštini dosta smo prosti.
Dosta smo primitivni.
Ne kažem uvek zadruge, ceca i jeca, mene mislim na lično cecu i jecu, ali mislim
da.
To mi je nekako, ono što je popularno u jednoj zemlji, ono što je kao bitno u jednoj zemlji ti govori o stanju društva.
O stanju društva, da. Štalitetu.
Zašto mi dalje, pa brat, mislim, pogledaj oko sebe.
Jeste, i nijekad smo bile u Parizu, baš smo bile one iznenađene jasno ženama.
Nonšalantnosti.
Prirodne, pa čak kraj dana nisu lepo obučene, iskreno da kažemo, ono, nisu sad sve što sređivale puno, ali nekako njima to nije bilo važno. Naravno, da, za Refeša Vika i ti ljudi
koji su... Da.
Ali imaću kažem da njima nekako to jednostavno jednostavnost im je neka bitna i to što si sad ti rekla, a ubola sam se hemijskom bunom. To što si ti rekla, kao da to nije ostalo uspomena, koliko je to tužno, čovječe, da tebi ostane uspomena da si ti smela da izađeš...
Ne smela, mislim, ja i ovdje i dan danas...
Osjećala si prijatelj, ostala tamo nego kod
jeste.
Nas.
I drugačije neke vrednosti. Ja se fokusiram na druge stvari, ja sam vidjela po sebi, kad sam došla ovdje, počela sam da se fokusiram na druge stvari, tamo sam fokusirala na druge stvari, nije mi bilo...
Tako.
Neke stvari mi uopće nisu dopirale do mozga. Zašto? Zato što ti društvo to ne slajduje u DM, što ja kažem, znači podsvesno, ne dobiješ podsvesne signale o tim stvarima. I to je...
Ja sam htjela da kažem samo ovdje sam zapisala sebe puškicu. Htjela sam da kažem što se fizičkog izgleda tiče, da mi isto to mi se jako vrtilo po glavi, gdje kao mi smo svi uniformisani. I trendovima i tako dalje. I fizički, to je oko sam... Zašto me je to navjelo na razmišljanje? Odnosi muškarci i žena trenutno. Mislim, pa da, ali muško se neće toliko truditi više kao što se ni... Neci imaju baš toliko, jel? Malo se promenio taj odnos između muškaraca i ženi, muvanje i upljivice
i tako dalje. Definitivno se promenio, možda pričamo o tom, da. Odno, ne li se, a ovo ide kao
izjetra. Da, da, da. I da vam kažem kao, mi opet, okej, možda su i muškarci, ono, bradica ovo, ono, svako nosi polo majicu, blablabla, ali žene su do te mere uniformisane da ti kao muško, nećeš ti s napumpanim ustima i sređenim nosom i s isveniranom ofarbanom kosom i trepavicam urađe i sa svim eksternim, pa ima neko drugi, zato što kao sve ste, mislim,
jeste,
sve ste iste.
Kao,
svi hoćemo budemo Kardashiani, kao to je, mislim,
Kako god.
Ne postoji raznolikost i taj identitet toliko...
To sam htela da kažem. Zamislite koliko je dosadno da mi sad imamo muškarce koji svi jedni na drugi liče. Kako bi smo...
Pa i nam je bilo svi jedno. Pričamo u tom smislu, da, i onda nekako... I onda, ali i same smo krive zato što ti sam, mislim same, ne kao naš četiri ovde konkretno, nego ženi kao ženi, jer ti onda njima to postavljaš kao standard. I ti time unižavaš i sebe i drugu ženu. A onda ti je onda muškarac kriv, što možda i jeste on bio početni, mislim kao ne znam, ne mogu, sam ne mogu dalje u tu temu. Da, to mi je baš nekako pitanje, mislim nisam dovoljno stručno pričam na tu temu i da sad rasklapam o tome, iskreno bilo bi mi mučno. Mislim, ne zato što ne želim da znam odgovor, nego zato što me malo smačito. Pa da krenemo sad da pričamo ko je tu kriv, ko je ovo, nije bitno ko je kriv.
Imamo industriju, da što smo pričali, industriju Hollywooda koji i generalno imaš rađenje Venere, koji je ono jedan najbitnijih, možda interesantnijih slika koje se nalaze gde bi žena prosto tako karakterisana. To je taj neki opulence, to je taj, to je hourglass body figure, znači prosto to pa sve od do Biblije Adama i Eve, kako je i Eva isto okarakterisana fizički. Znači prosto ti od pamtive, kada se tako izrazim, imaš takav neki sliku žene podobne da bude majka, da bude ne znam kakva, ali sve se to zasniva na fizičkom izgledu. Tako da upravo to dalje starije kokoške ili jaje, oba su iste starine, nema tu neke razlike. Ovo je samo što se nažalost to sve pogoršava i pogoršava s vremenom, zato što imamo industrije koje zarađuju upravo od tih nesigurnosti kojima su... koje su žene nametnule jedna drugoj. Jer ja sam ubeđena da...
Mislim da je to bio nekakav princip zavadnika vlade. Mislim da je to onako odličan primer i to je jedno onako vrlo onako tiho, jako tiho je to zavađivanje. Da. Trajalo jako dugo i jako polako, nejako onako sporo. Jako neko... dugo, jako polako, sporo.
Da, na nekom pozitivnom nivou.
Na pozitivnom nivou. To se treba kaže, mic po mic. Da, tako je bilo neka tako.
Ne, ja mislim da je čak bilo i vrlo, vrlo otvoreno. Imate još prošlog veka, znači te reklame po novinama i ne znam šta je već. Tu sam slučajno nailazila, ne znam nikom prilikom. Ja nisam mogla da verujem. Kako su oni plasirali, tipa, treba da kupiš ovo i ono, dijete, te stvari. To je vrlo očigledno. Ovo je prestiž, a vi...
Da, pa su se neki top shop reklame za onaj Herbalife i ono, Herbalife, ne.
Pa to je to, ali bile su neke dijete koje su i sad isplivale, koje su tipa ono iz prošlog veka, šta yes, već, tipa jedna kafa za doručak i jedna jabuka, ne znam, za ručak, ne znam ja šta. A šta je
bukvalnim rečima, ili ćeš biti odvratna i debela, eto, da, neki, otprilike, da, ne da. Bukvalno te reči, ali nešto slično.
Nije ni su, ono, sa subliminalno, nego ne. Vrlo direktno.
Da. I za fizički, i šta je u trendu i koja je moda sad, i da li ovaj figure ili oni, kao vrlo je bilo uvek onako ranije. E, ali sad jeste mnogo finije, mnogo je onako...
Da.
Namazanije što bi se
rekla,
malo je onako.
Da.
Ali suština svega toga je da se gubi na autentičnosti žena.
Upravo što onda dobiješ bezličnu masu nečega. Jednu bezličnu ljušturu nečega što, okej, lepo je, izgleda šljokičavo je šljašti, privlači pažnju i onda zagrebaš tu površinu i nađeš ništa.
Voli kako mene, ovako će...
Dobiješ mentalitet krda, zato što nemaš tu neku individualnost. Ali to se...
Jednako lakše vladaš tim krdom i upravljaš njim.
Pa jeste prosta psihologija.
To već zalazim u psihologiju, ali...
Ja sam htjela dve stvari da pitam. Prvo sam opet zaboravila, kao po običaju. A druga je da navedemo stvari sa kojima smo se mi lično susrele kao problem. Da. Ko će prva? Hoćemo dva dve ovako.
Ajde vi, ja da ja smislim da se podsjetiš što htjela kažem.
Da, ovako. Ajde, samo šta treba da kažem, koji su problemi s kojima se susrela.
Pa, u tom smislu, ono što smo pričale, znači, društvene mreže, ljudi, društvo, šta ti je nametnulo do te mere da si ti videla da ti ona ugubiš sebe, da ti to...
Ja sam napumpala usta, napumpala jagodice, napumpala sam bradu, radim botoks, želim da operišem nos, razmišljam da ću kasnije raditi grudi, potencijalno, bilo bi divno kad bi imala toliko para da idem na liposukciju i da radim dupe.
Aha, ovo je ti ne čelo.
Kao to je iskrenost. Da, ali to su moji problemi su kojima ja svaki dan sebi onda stanem i kažem da ljubavi, ali to nije realno, to nije važno. Važno ono što imaš u sebi, to je bacanje para, sebi su izravni, stavljaš pod rizik čime je trendu. Zašto? Zato što ću ja... E sad tu ide, znaš, svi mi imamo, ne mogu kažem da... Ne, nisam ja potpuno oslobođena nekih kompleksa, nekih, možda male neke sujete i tako dalje. Zašto meni tu dolazi? Ja ću biti poželjnija. Da li kao žensko, kao devojka, kao možda drugarica, kao za posao, kao, razumeš, meni ću to doneti ne... Šta će mi doneti? Šta će mi da budem samo nesigurnija u sebi i da navlačim neki ogrtač samopouzdanja i da ne uložim u sebe iznutra. Izvini, devojko, idi upiši ovo, idi uradi ono, idi nauči da pevaš, nauči da crtaš, pa što će ti bolje, nešto će ti bolje s tvojim nosem. Neće ti niko pogledati. Ako ti neko gleda nos, na osnovu toga to suđuje i, ne znam, grudi i fizički, meni lično.
To govori o njihovim nesigurnostima, nego o tvojom
nesigurnosti. Meni to govori o tome gde si uopšte, koji su tvoji parametri, mislim, i za ljude, i za sve u životu. Tako da to su neki, eto, moji problemi s kojim sam ja nalazila i s kojim nalazim, to je fizički izgled potpuno jedan.
I naravno potrudnuto za photoshopiranju slika.
Tako je. Apsolutno, sa čim se borim i počela sam da zaista svodim sa, ajde da kažem, sa 50% photoshopa, sad je 10%. I želim da bude nula. Stvarno želim da bude nula, jer kao nema potrebe. I želim uzor da damo i da, eto, već mi koji možemo, imamo samopouzdanja, da možemo da se, da kao, ovo sam ja i to je to, da budemo uzor i da to ono što smo pričale, da to postane novi trend i da to, to je moje, eto, volala bi da bude to novi it girl moment, to sam šta sam. Radim na sebi, hranim svoju dušu i um i to je to. To je to. Ako me osuđuješ na osnovu mog fizičkog, šta imam, koji mi je lifestyle, da li sam došla sa, ne znam, ovim ili sa onom torbicom,
da li ti razmišljaš kom je na kom nivou da bi, mislim, pa dobro, da, jeste potencijal kod nas i to je bez veze.
Bez veze. Mislim, kao pričam o ovim stvarima, stvarno ja gledam, na faksu sam imala priliku da idem u generaciji sa nekim ljudima s kojima sam mislila da se u životu neću susreti. Sasvim slučajno. Tu je bila nije na mojoj generaciji, ali ona je starija malo, recimo, japanska princeza, nju sam baš ispominjala pre neki dan. To je devojka koju, znači, vi ne možete da se uhvatite ni za šta, da shvatite iz koje porodice, iz kog ekonomskog backgrounda ona dolazi. To je jedna toliko normalna devojka koja ne zanimaju te stvari, ne možete da verujete. Znači, to su te vrednosti koje se potenciraju u drugim kulturama sa... ne znam, više promišljenim nekim životnim outlookom, dok recimo kod nas se sve nažalost svodi na te površne stvari, kao opet se vraćam na to, ali ja i dalje ne mogu da verujem koliko se to potencira zapravo kod nas kao u društvu.
Ja čak i možda mogu, jer kao upravo to, na odnosno našoj istoriji, dešavanjima, ratovima, svim, mi nismo nikad, mislim, nikad jesmo kad su došli carski Rusi pa su nešto uradili. Ali mi nikad nismo zapravo ulagali. Zašto naš Beograd izgleda, mislim, u odnosu na drugi evropski grad?
Što ne ulažemo ono što imamo.
Nismo mogli, nas stalno neko nas je s neke strane. I okej, i prosto smo mi bili zemljoradnici, to je jedna druga, mi na Balkanu, na kultura i sve. Ali ja kao, ajde da isplivamo malo iz toga, ajde da zadruge se ukinu, ajde da se te stvari, da totalno se promeni. Hajmo to, ajde da to bude novi trend i da radimo na sebi. Stvarno, ajde. Jer to dolazi, upravo ta sasvatanje dolazi sa nekim tim ekonomijskim.
Kako je? Sa ekonomskim i sa obrazovanjem.
Da, kad si rekla to za japansku princezu, ja samo htjela da kažem da generalno ljudi koji kao što sam rekla, neću neko imućni, koji ulažu u obrazovanje, koji ulažu u neke prave vrijednosti, bave se pravim stvarima, kod njih nema... Gotovo, nema, otišla misla. Šta da kažem?
Nema potenciranja na tim...
Nema, da, dakle, to je nekako totalno primitivno, kao što si ti rekla na početku, to jeste primitivno, to je to totalno površno i ne bave se time. Nećete vidjeti, to je onako, oni ultra imućni nose kao najobičnije, da, nose najobičnije, ne interesuje. Mislim, prosto bave se, da, menjaju svet.
Da, ne bave se, da.
Brendom i...
Dobro, i brend, to je totalno... jedna ozbiljna tema i to pogledajte onaj dokumentarac, kako se zove, slala sam i tebi na HBO,
nešto industry, nešto fall.
Sad. Naćemo.
Naćemo. Gde priča o tome kako su brendovi zapravo shvatili, znači pričamo o velikim svetskim brendovima, modnim pre svega, kako su shvatili moć brendi, kako je došao Tom Ford i bukvalno od pubic hair, kako se to prevodi kod
nas. Da, da, napravio fantastično.
Napravio
marketing to kampanju.
To ne, znači, ja sam se prezentacija njemu. Da. To su zelo, bože, kako si genijala.
Fantastično marketing. Gdje
imam bukvalno u obliku Gucci-a slova trimovao stile dlake na modelu. I to nađite, nećemo ostavljati ovdje da nas ne ukine YouTube, ali hoću da kažem koliko je to ono, koliko su svi oni radili na tome. Tako da to onda sad se uče, mislim to samo dalje se, da kažem...
Eksploatacija dalje, da. Nesigurnosti, odnosno...
I moramo da razumemo samo da ništa to ne radi nama u korist, kao i za cigarete, to taj marketing gdje doktori pričaju, svojevremeno su pričali kako to zdravo, kako oni puše, kako to je niku.
Da, za Marlboro ili Camel, čak
to je, prosto je normalno, žele da zarade pare, mi smo ovce koje šišaju i to je to. Onda shvatimo taj moment da bismo mogli malo više budemo u kontroli nad izborima, životima, ne da idemo slepo, da kao, pa da, to je in, mislim,
da,
koristi mozak.
Ajmo, idemo, sad ću ja, pa ćeš ti, pa ćeš ti Akaća na kraju da ti damo prostor da razmisliš.
Može i on.
Hoćeš da ti nju predstaviš kamerama?
Ajde.
Može. Klinice, s kojim socijalnim problemama sociološki si ti susretala ovako lepa i slatka i neodoljiva?
Ljudi, ovo je najsveći pas na cijelom svijetu, pored Ralfa i Jarije, da ih ne zaboravimo, ali ovo je Sašino dete, gospodica.
Hladno.
Mnogo joj je hladno.
On ima ogrlice, svoje džemperiće, one gospodine.
Danas smo došli ovako malo bolišivi u ove teme, da ne
povijem. Tu ćemo. Dobro, pa ja sam kao sučinica se ja sustrela konkretno dobro sa operacijom nosa, to je sigurno. Ja sam onako razmišljala, da li nosi ili usta, ali ti proporcionalno poznavajući o tom je čoveka kad zna, mislim, pa hvala znanja, kada imate zapravo manji nos, vama više usta dolaze do izražaja, tako da sam ja rješila da koji kad budem išta operisala, to će biti nos, a ne usta s filerima.
Da dobiješ dva u
jednom. Vidjet ćemo da li ću ja zapravo potpasti taj društveni pritisak, što je opet u redu, mislim. Zato kažem, nikoga ja ni ne osuđujem, u tom svi su sve te devojke i ljude, i mislim, ti si malo pre to rekla, kako sam razumela, ti si onda uradila neke zahvate zapravo. Yes. E pa da, mislim, to nikako nije, kako kažem...
Ali ne mogu da ti kažem da nisam, da ne želim, ja i...
Žališ?
Pa...
Osjećam
se loše jer znam da lažem i varam sebe i druge, kao zarad čega. Ja sam posle razgrađivala te sve filere i onda sam nastavila da ih radim samo u ustama. Jer istinski prirodno imam kao malo manje usne i meni liče. Sad tu postoji taj moment da li sam ja influence toliko ili je to možda i moj moment malo estetika, pa simetrija, pa tentove... Kao...
Ali mislim da ti ta estetika postavljena, to hoću da kažem. Tako. I predstavljena, tako da. Tako da on tu jesne neki vidiju.
Tako je. Znači, i sad da, ja sebe više volim pod navodnicima sa ovim ustima, ali da li se ja dobro osjećam pod toga, ne.
A meni je okej, okay, meni je skroz okej. Okay. Ako ti se nešto ne dopada, istinski smatraš da... znaš ono kad gledaš nešto možda te nervira ili s kogu razloga.
Da ne bude to onaj ogrtač uzdanje, nego da je to okej, ovo mi je ružno, stvarno ne mogu više se gledam ovako, ajde.
Ali to je, mislim da je vrlo tanka granica, mislim da je skoro nemoguće odrediti šta je šta zapravo.
Da. Ali ako tebi to čini nekako, tebi je sad više ta moralna dilema da ti...
Ja sad ćem lupo.
Da, i sad ti opet ono... objektivizovano nekako, u smislu sad ti imaš sve to i pričaš o nekoj lepoti. Dakle, znaš kao, tebi moralno to ne dozvoljava, ali to je u redu, zato što ti pričaš iz svog ličnog iskustva, ti sama sebe kritikuješ i shvataš da to, mislim, meni je to okej, okay, obzirom ja što sam rekla, ko zna, ja sam mogla pričati o ovom i reći, zaista to istinski smatram, ali da ću jednu trenutku pokleknuti ili sve mi, to je nešto drugo, ali...
Meni.
A dobro, to je tvoj, opet vraćam se na taj moment.
Jeste, moram
prosto,
to, ali da, nije.
To što se toga tiče, ali što se tiče, da, sad posljednje fotke od neke koje sam radila, koje se nadam su izašle dok i ovaj podcast izašao, oni sa Markom, gde je Saša šminkala našeg druga Marka i ove modela. Ja sam nekako po defaultu onako krenula da mu smanjujem vrat i taj deo potbrdak i sve to, bukvalno sam uvlačila vrat. I sada sam rekla neću. Mislim, odlučila sam da mu uopšte, znači kontraste boje, to sam sve editovala, ali odlučila sam da mu uopšte prosto u tom smislu ne diram ništa što se tiče nekog fizičkog izgleda. Neke te mrlje u smislu šljokice i toga sve da, ali sam ostavila sa svim plačicama, bubuljicama i tako dalje. Jer sam bila u fazonu, mislim, prvo, ne može on da mi zabrije, ne može niko da mi zabrije da ja to uradim. Ja sam fotograf toga i želim da od sada pa nadalje zaista sve fotke koje pravim budu ono, za mene koje pravim. Sad ako mi klijent kaže, mislim, opet ću ja reći da ne želim, ali ako mi baš smara pogodom toga, okej, ali ne želim da budu photoshopirane. U tom smislu želim da deformišem ljudima lice, da povećavam. To mi izuzetno nervira, zato što ja negde stojam iza svega toga i onda ja utičem i na te ljude i to što si pominjala kako su tebe isfotoshopirali. Ja na sve to utičem. Ja imam moć i neku kontrolu o tome. Mislim, što sam ja Bog da to upravljam? Nisam. I neću to da radim. I prosto ti neke stvari, mislim, naravno ima se tu svojim granicama u smislu da ti sklanjaš neke stolice, nešto da onako uređuješ, ali prosto kad govorimo o Photoshopu i modifikovanju fotografija. I osjećam da mi neki pramen od skače na glavu.
Nije baš izgledak.
Sam je oko.
Češka. Ali treba sam da kažem, baš sam skoro pričala i sa Anom Ostojić o tome, ti kroz taj Photoshop i kroz tu priču, ti zapravo prodaješ neki editorial koji je ideal nečega, da se tako izrazim.
Smislu. A dobro, to je opet priča, izvište brege, Kaća, ali da požaram malo sa svim ovim temama u tom smislu. Ne, zato što imamo jedno tvoje važno što hoćeš da kažeš i imaš samo preostalih 35 minuta otprilike za snimanje. Mislim, za generalno snimanje, ne za epizodu. To je upravo to, branding, kako oni utiču na nas, šta tebi klijent kaže da ti moraš da uradiš. I onda ja samo pričam iz mog ugla da jednostavno ja kao umetnik da želim, ako to moj projekat, neće toga biti. Ja sam rekla da nema toga.
Ne, to je skroz okej,
da. Rov u tom smislu lice.
Ne, to je skroz okej.
Tako da, to je što se toga tiče. Generalno, ja sam imala prošle godine problem da nisam uopšte želala da idem ni na more, ni na... Ne, prošla, 2022. jer sam ja i dalje u 23. Nisam išla na more i nisam se okupala uopšte. Doduše, mislim da je to bio deo traume zbog toga što sam se pre par godina malo udavila. Ali, kako si tuša
lantno?
Je bilo onako traumatično, ja tad stvarno nemam isti osjećaj prema vodi, ali hoću da kažem da nekako sam pomislila te momente da sam ja u kupaću, onako ogoljena, znači to mi je ovako samo onaj Munkov vrisak, ona slika mi se, mislim, bukvalo tako sam izgledala, tako bi sebe naslikala, da vrištim bukvalno od očaja koliko je meni to strašno izgledalo, da ja tako budem nekako gola i kao sad ne znam, i dalje ne mogu da procesuiram šta je tu bilo, da li neka seksualizacija ili jednostavno osjećaj da i nislam dovoljno dobro, da imam nadut stomak jer, Bože moj, imam i matericu, pa žena sam i naravno da će mi se naduti taj donji stomak. Prosto taj cijel moment i celulita i svega toga. Prošle godine ne, bili smo na moru zajedno, ni ove godine ne, ali eto ja nisam to očekivala, će mi se ikad desiti u životu da imam taj moment da ja nekako totalno se ne osjećam prijedno u tim situacijama. I kao, na primjer, moja mama, ona je uvek radila na tome da volim sebe, da me baš briga, da sve to, mislim, to što si ti pominjala, porodicu, to je jako veliki
utjecaj. To je jako, tako je.
Ali opet ti se desi to.
Naravno, naravno.
Tako da, eto, to što se tiče moje stvari, mislim da ništa više nije uticalo na mene u tom smislu
Instagram
i to. Da. Šta je na tebe uticalo?
Pa meni nije nužno toliko, mislim, eto, ajde kažem, bio je taj primer vezano za Photoshop i za akne i to je nešto ovo skoro što se dešavalo. Generalno ono što je na mene nekako najviše uticalo kao na moje i odrastanje, lik i delo na kraju i da li neku moju psihologiju, ajde to tako da objasnim, jeste i činjenica što se ja bavim manekenstvom. I onda je meni nekako 14. godine servira neki fizički izgled koji ja moram da ispratim i moram da ispratim neke određene standarde koji su, na primjer, standardi lepote u toj industriji. Dakle, potpuno je drugačije, recimo, to što se servira, na primjer, što smo sad pričali na zapadu, u smislu velike grudi, veliki, odnosno jako uzak struk i onda ponovo velika zadnica. U modnoj industriji je to što tanje, to je bolje. I onda nekako ceo život, i baš smo par puta pričali u podcastu o tom čuvenom castingu gde se bukjerka drala na modela zato što se ugojila 1 cm prevelikog castinga i, Bože moj, kako ti smeš da jedeš čokoladu. Ja nisam nužno bila ta devojčica na kojoj se ta žena drala, ali prosto ja sam bila saučesnik tu i gledam tu situaciju u kojoj se neko dere na tebe zato što si ti pojao nešto slatko i to tebi ide trigger u mozgu kao aha, nemoj da jedeš slatko da se neko ne bi drao na tebe, jer je to automatski znak da si ti nešto loše uradio i da nisi ispratio taj neki ideal lepote. Tako da generalno, na, to je, na primjer, na mene imalo najveći uticaj. I zato ja uvek nekako kažem da i apelujem stalno kad god mogu da devojčice sa 14, 15, 16 godina nema šta da rade u ovoj industriji.
Tako je.
I mislim, nisu za to krivi moji roditelji, nisu ni oni znali u šta se ja tačno upuštam i tako dalje, ali evo ja kada već nekako mogu i kada mogu glasno da kažem, nemojte, nemojte zato što je to mnogo... Mlađo.
Na razvitak tebe u tim godinama kao tinejdžera, tako i laže i to konstantno, da. Znači granica sa anoreksijom koju da. Moraš da ispratiš, da, da. To, to jako utiče. Ima toliko primjera devojaka koji su izgubili ciklus i tako da mislim.
Da, 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 da.
Zato kažem, mislim da je tako, mislim, moda industrija je jedna od najtežih onako za mentalno zdravlje i mislim, okej, okay, fizičko naravno.
Da, 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 da.
Kaća, jesi gotov? Mislim,
da, 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 to je...
Pa moram da se složim sa Stefanom i da kažem sam ja u jednom momentu isto razmišljala tu što da radim ili usta ili nos.
Bolji nos, baš bolji
nos. Međutim, nisam još ono pull the plug, što se kaže. Ništa nisam radila, ali sam kroz, kroz školu, kroz teenage godine, bila dosta zadirkivana zbog veličine grudi koje su skoro nepostojeće. Ali sam nekako, I grown to love the fact that I don't have big chest i da mogu da nosim ono V izraze i tako. Da mi je, da mogu da imam taj neki moment da ne razmišljam nužno o tome, a s godinama su se i pojavile. Ne znam što da kažem, pojavite se u
njom.
Tako da, ali mislim kao u jednom momentu stvarno jesam imala dušu vjerojatno u srednjoj školi, a ovo za usta i za nos skorije zapravo. Ali sad što se tiče situacije, odnosno nekog ličnog iskustva na poslu, nisam imala što se tiče beauty standarda, odnosno ideala neki problem. Mislim da je zapravo sada malo bolje razmislim, više bila problem nekog unspoken seksizma i da je više vukla na tu stranu, s obzirom na industriju koju sam ja radila, vrlo specifična, to je bila industrija nafte i gasa i da sam ja bila žensko u industriji da su white male 55 plus, onako koreli Britanci. I mislim da je tu više bio taj moment diskardovanja, odbacivanja mišljenja i tako dalje. Mislim, možda pre zbog tih nekih seksističkih razloga, nego zbog kao izgleda, jel? No. Onda kao, kako to da znaš, ne možeš.
Da, ne možeš niće reći.
Da.
Da, razumem.
Sve što si zapisala?
Da, ja sam zapisala. Dala sam da kažem dve temice kratko samo. Jedna je, što ne znam, većina ljudi možda ne bi mogla, bila sam imala sam priliku da prvi put u životu se tako sva, kakva sam šmizlica, se zadesim na kampu, na Bojani gde nismo imali ogledalo bukvalno i kupao si se, mjesec i po dana sam bila tamo i kupali smo se na onim duševima od plaše, išli si u WC gde svi idu u WC, imao si bukvalno ovo lično ogledalce, znači stopiraš zube, pogledaš se i to je to. I koža mi je bila skandalozna, sve je bilo skandalozno, ja sam bila nikad srećnija u mom životu. Kao, ne šalim se s vama, tih mjesec i po dana kao da sam bila u raju. Nula fizički izgled, nikoga ne gleda, nije bitno. A druga stvar je, ja sam imala, kad ja kako s kojim problemima, ja se, setila sam se, ceo svoj život sam mrzala svoj stopala. Ne znam kako.
Ljudi pričali smo o tome.
I ceo život idem tako po plažama kao treten i krijem sva stopala, uvek sam u zatvorenim nečijima, uvek ispod...
U pešku i gura.
U peškiru, u pesak, da, svuda, gde god mogu da ih sakrijem. I onda sam stala i sam zvonu, dobro, ovo je, živiš u zatvoru ukolno,
da.
U svom mozgu, i ovo je toliko strašno, ti nisi kriva za ovo ti se desi, tako si rođena, to je to, nije, mislim, da se razumemo, nemam, ne znam što...
Zapite kako stopala
je. Ali kao, meni je to kao parčevi su mi malo veći, nokti su mi, mislim, nebitno. I onda sam stala i rekao, pa da, ono što smo pričali, to su moje nogice. To su moje male nogice koje mene nose na ovom svetu. I mogu da hodam od tačke A do tačke B negdje. I mogu da skačem i da igram i da, znaš, I moram da ih volim. I to je moje. I to su meni dane moji roditelji. To je splet tih gena i to je lepo. I to je proisteklo iz ljubavi ili odakle god je proisteklo, nebitno, ali kao, to je moje. I ako ga ja ne volim, ko će drugi da ga voli?
Ko će drugi, yes.
Ne mora niko, ali ako ga ja ne volim, pa kako, kako
da živim? Najvažnije je da ti sama, mislim, može...
Zašto da živim svakodnevno sa nečim, nekom mržnjom i onako gađanjem, ne znam, prema nečemu mom? Zato što ne znam šta. Ne. I onda sam stala i rekao, tvoje retardirane male nogice, čim da voliš.
Da, mi znači smo bukvalno sedane na kafi i rentale smo naše nogice, zato što, zato što ja imaš imam problem sa stopalima i ja ne volim prosto svoje stopala i mislim, ne znam, ne volim ni Stefa moje stopala, zato što...
Stefa, no. Ne, e, nije što tako da kažeš. Prvo, reku tako nešto, tako zvuči, ne znam, nego zvuči, prilera se da malo što... ja, to je bila jedna kampanja za sandale i vrlo su bili rigorozni po pitanju tih sandala i ko će da
biti fotkanje. Čije stopala,
ja stvarno sam predložila Antoninu, ali jednostavno uopšte nije mi se svidelo zbog, mislim, sada ne objašnjava da čega. Ja sam nije ni kvapno stopalo i to je to. I on se me ono sad mnogo zeza i mrzi me što, mislim, čisto da objasnimo o čemu je riječ, nije ništa, samo je ta kampanja, znači interna šala oko koja se recimo.
Stopala.
Ali, ti kad će voliš svoje stopale? Ja da, meni
ja volim svoje stopale, mislim da ja sam odvalila mali prst na krevet, kad sam se spremala i kad sam pisala poruke vama, sam bila pozorna, ja polomila sam ga gotovo. I onda su mi i prsti i nokti, generalno su tako svi iskriženi i izranjavani, jer ja tako idem i odvalim nešto mi otpadne, masnice, znači, i sad posle skijanja, tačno znam, imam lak za nokte i kad skinem lak, palčevi će biti crni, zato što toliko jako skijam i agresivno, prošli put kad sam otišla na pedikir, žena je skinula lak za nokte i uhvatila se za glavu i rekla, jao, tebi će otpasti nokti. Nisu otpali, ali su ono
blizu se bili,
da. Samo zato što jako udaram. Tako da, suštinski mislim, volim šta da radim, takvi se gati su, ja ne vodim puno računa o tome, vodim računa neke druge stvarima, ali to je to što pričao. To si ti, to je jedino što imaš.
Tebi su zalijekivali za grudi mesu za guzu, jer ja nisam, ja sam bila daska, da. Kao, ajde, grudi sam tu i tamo uvijek imala nešto, ali zadnjica, no. On, ja. I onda sam, isti taj šta, da li treba da photoshopiram svoje dupe, da ljudi misle da ja izgledam ludilo, ili treba da idem u teretanu. I se voli, ide u teretanu, budi srećna i zadovoljna svojim napretkom. I onda ću biti samouveren i sigurno svoj guzicu.
A to je mi baš simpatično i zanimljivo, zato što me su ozezali isto. Ali ne zato što imam malo, nego zato što imam veliku zadnicu. Koja je to trauma? Ne, ozbiljna trauma što je to različno. Zato što sam bila okarakteristina kao kurva, razumete?
Da.
Iako ja, mislim, poznajući me ljudi stvarno nekoj pred kamerama, a i vi, ja totalno nekako, uvek sam i ovako begi nekoj odeći, totalno nešto drugo radim. Veliki je to problem. Mislim, pa znači kao što deci padne onako na pamet i kako to gledaju.
Mislim da je to generalno kao i moment sa internetom. Ti ljudima ne možeš da udovoljiš. Mislim, to je ono jednostavno...
Ali mislim da treba da se onda kontroliše nekako što... vaspitanje.
Da.
Priča i kako se ophodi prema drugim ljudima.
Jeste.
Jer mislim, na što to liči. Znaš, aj se, ne možeš ti pomogneš osobi koji ima 40 godina i napiše tako nešto.
Ne možeš ti ili prosto... utičeš na decu koji će otići u školi biti pod influencom ovoga, onoga, druga. Da. I onda će da se ponaša tako, ali onda imaš obrazovni sistem i školu koja bi trebalo da se bavi i koja se ne bavi.
Ne, to su... Ali to za dodatno.
Vidite su više roditelje, da. Aj, neću da ulazimo. Da. Više
imaš nekih desetak minuta, hoćemo da, mislim da smo sve generalno karakteristike, sve stvari smo one karakteristike, nego teme smo prošli, ostalo nam još samo influenci ljudi na društvenim mrežama, hoćemo li da razotkrijemo ljudi koliko su fake?
Svi su fake, da. Svi su fake i ja izvinjam se što sam uzela telefon, samo sam htjela da na kraju pročitam onu datim poruku koja je stvarno slučajno je posla, totalno nevezano, ne znajući šta radimo. I ide pod navodnicima sada, sine, sve što kupiš na kraju će biti smeće, sve što naučiš na kraju će biti umjeće, valja umjeti pa razumjeti da nije sreće gomila smeća.
Bravo za tatu!
Ne, ovo je jedna poruka.
Tako je. Ne sviđa s njim ovu epizodu stigla.
Da, tako stvari idu od sredine, nama najbliža i naj... mislim, sredina koja najviše utiče na nas u tim godinama su upravo roditelji.
Da. Je
mnogo lepo, pohvalno, svakako da raste, ne bilo kog, sad kad pričam godina, ali kao prosto u takvoj sredini gdje
gde se akcent stavlja na takve vrednosti. I mislim da je to zapravo jedini način poboljšanja svega ovoga, da mi jedni drugi prihvatamo i da te neke stvari, da pokušamo da se kao zapadno društvo, kao se pričalo, da se ne fokusiramo na te stvari, nego bukvalno samo da ono kao brush it off ne postoji. To ne postoji kao problem, to nije problem uopšte. Tako da tu jedino idem tu napredak, ali da se vratimo na influencere.
Glavne krivci nosioce ovog problema.
Dobro, ne baš, ali
se kada
da. Poprilično, da.
Pa ima, da. Mislim da to mnogo utiče na generalno ljude koji, ono, mislim, opet kaže, vi smo svi ti krugama, pa znamo sve te ljude za eventova iz davoda. Ne samo što, ne kao oni izgledaju, oni sve ono izgledaju tako, mislim, to je lik i delo, kako kažem, ali nekako totalno onako, koliko puta, molim.
Ste rekla, oni stvarno izgledaju tako.
Pa dobro, pojedini, pa ne svi, ne mogu da kažem, izgledaju, mogu tačati na brojem koji izgleda kako se predstavlja, ali hoću da kažem da imaš ljude koji se naravno imaju taj su neki svoj avatar na Instagramu, u tom smislu da se predstavljaju kao neko i onda dođu i ne mogu sastaviti dve rečenice uživo ili su ono svi jezivi po pitanju bilo čega, da li se radnji, da li tereju... Da li neće nikoga da plate nikad na tim prilikom saradnje, da li su ono nebulozni samo, da li kako se ponašaju i tako dalje.
Socijalna inteligencija.
Primitivni, veoma nevaspitani. A i ti tu u suštini vidiš sve. Onda samo vidiš koliko ti sebe lepo prodaš.
Bravo. Da. Ne, ja sam stvarno bravo. Ja to iskreno ne umem.
Tebe imaš umeće za to.
Da, oni jesu ekstenzija čitavog advertisinga o kojem smo pričali, spomenuli malo pre i to koliko je u advertisingu i ponovo ću reći prostituciji zapravo bitan taj površinski deo, odnosno taj beauty standard.
Pa se nose fake stvari, pa se predstavlja svoj stil i život totalno drugačije od onoga što jeste. I te sve stvari, opet ja kažem, ajde jedno je što ti utičeš na masu koja će da bude izdeprimirana kad to vidi, jer kao ja ne mogu da ispratim te standarde koje ti fejkuješ. Mislim da je loše koliko za sve druge ljude koji vide taj lifestyle, taj izgled i to sve što imaju, taj prestiž. Mislim da je to podjednako loše i za te ljude koji... se u većini slučajeva predstavljaju tako, a nije tako. Mm-hmm. I to neko lažno predstavlja, mislim da je to baš veliki problem. Mislim da stvara veliki problem i kod, opet kažem, i kod drugih ljudi i kod njih samih, zato što ti sebe kad saneš sam sa sobom iz četiri zida i znaš šta je istina i znaš koliko ne živiš svoju istinu, nego lažeš, i to je ono što ja kažem, lažeš, varaš masu, ne možeš biti srećan sa sobom. Ne možeš biti zadovoljan i srećan i da dobiješ samopouzdanje od toga. Ti dobiješ validaciju, kako sam dobro odradila ovaj Photoshop na ovoj slici ili kako sam dobro fejkovala ovaj izlazak da izgleda kao da smo se ludilo provela, nam je bilo najdosadnije na svetu. I to je uglavnom i ti divinajantovi i to sve uglavnom su ekstremno dosadni jer ljudi koji s time bave, opet kažem, nemaju mnogo što da ponude, da daju, uglavnom su.
Da.
Ali ajde sad, znaš, ne nikog pojedinačno sada ne prozivam i ostalo samo mi kao prosto, baš mi je žao. Jer mislim da ako imaš već platformu, imaš pratioce, ajde čini nešto pametno, radi nešto dobro.
Da.
Pomozi, mislim, eto, to je neko moje mišljenje.
Da, ne mogu, drugi ljudi koji rade neke veće stvari ne bave se time. To što smo pričali. Bave se drugim stvarima koji nisu toliko... seksi, appealing.
Ne, nemoj da budeš narcis ili čovek koji kao lajkovi i pare i ne znam šta, nego ajde uradi nešto sa tim followingom.
Slažem se. Ali, nažalost, takvi narcisi tako će završiti na takvim mestima gdje je validacija.
Svidni poremeći lični, da se razumem.
Da.
Narodi koji vole da budu poznati, yes. Da su bitni, da su prvi, da se to je to.
Da.
To jesu, ti kažeš kao neću da ih nosuđem, ja ih nosuđem, ja ih sažaljam, meni je toga žaron, ja nisu svesni svoje nesvesti, e to je najtužnija od svega.
A možda jesu, nego što će ne mogu sad dođi da kaže, ja prestajem sa njim, sve je bilo fejk, pa znaš ti
ne, je to... Ne, znaš kako, niko sebi neće da prizna, ja živim fake life ipak, i onda se ljudi, bukvom to brush it off, ne dotiče me, i nastavljaš dalje, i sve dublje gaziš u to. I tako.
Nije, to je mnogo teško, zato što imamo primere influencera koji dolaze, žele se bave time, izgledaju se, sve to predstavljaju kao super, kuvam zdravo, to su nenormalne neke dijete iza toga, to je
kompleksi, nesredne zvojstva samim sobom.
Tako je, onda s druge strane, ta neka lažna slika, kad vidim ljude koji hače u fazonu,
work, kao idemo, radimo, ovaj, pogotovo neki ljudi, pogotovo žene fabulera koji imaju svoje brendove, su samo radno. A mi u pozadini znamo koliko je to radno. Znači ono, prvo da imaš ti vremena da radiš nešto kvalitetno, ti ne bi imao vremena da kačeš sve te stvari na Instagram. Znači, ti ne bi prosto, to ono što si ti zapravo rekla, ti ako si toliko posvećen nekom svom brendu, da li podcastu, da li čemu, ti ne možeš to sam, ne možeš da ono, kačiš sve to. Zato mi je ovo kačio. Ali hoću da kažem da prosto sve te neke stvari onda ili unemiš neku osobu koja te prati non stop, pa to bude neka televisa presenta, ono moment reality, gde sve to onda možeš da kačiš. Mislim da na kraju dana i Tamara Kananić, ona ima one svoje ljude
koji su sa njom. Da, ona ima ozbiljnu...
Ona plaća te ljude da oni to njoj sve snimaju, slikaju i tako dalje, jer ona devojka prvo želi da uživo u trenutku, drugo ne može, mislim, znate koliko je to naporno. Ja sećam prošle godine kad smo bile na onom odmoru radnom, smo, naravno to nam je negde bio cilj da stvarno i više radimo i da kačemo te sadržaje, da malo testiramo publiku i tako dalje, ali mi nismo, znači mi se ujutro probudimo i znamo da cijel dan treba da snijamo, uveče editujemo i onda ćemo da spavamo ili gledamo neki film i idemo spavamo. Mislim, prosto baš onako, i rekli smo sledeće godine ili dva odmora ili, mislim, ne kažem, mi smo svesno to tako odabrali, želeli samo taj moment, stvarno je vrlo jedan napor.
Da, i to je što si ti rekla kao i njoj, kao da, to je, da, ti si rekla njoj, stvaraš uspomene i mi jesmo stvorili uspomene na neki način, ali to je većinski sve bilo kroz prizmu, ono, daj snimi ovo, daj uzmi telefon, daj uzmi kameru, daj uzmi ovo, daj uzmi ono, i stvarno je nekako teško, zato što stvarno želiš da uživaš sa najboljom drugaricom, si na moru i treba da vam bude prelepo i nama jeste bilo prelepo, ali je nekako sve... Da.
Fear of missing out.
Da.
Ali ja mislim da je generalno, na primjer, ja konkretno...
Da ti mreže nameću da ti moraš da si konstantan.
To jeste. Ja nemam FOMO, jer kao baš mi briga. Meni je super u ovom privatnom životu, imam super ljude, meni je super, jer ko sad što radim, kreiram, zabavno mi je i ne interesuje me za svet. Mislim, ono, baš bi volila nekim Alpima da živim onako u nekoj kućici, to mi onako super izgleda. I baš da pričala, rekao, ja sigurno kad budem bila onako žena još starija, s nekih 30-40 godina, ja ću sigurno ono jednom... tokom godine, na jedno mjesec dana samo da odem od porodice i svih, da isključim telefon, da im šaljem ono signale da sam ok i samo da boravim u prirodi. I tako reset svake godine.
Ali to kad shvatim, mislim sad opet ove skakanje s tema, ali ja u Beogradu, kad god odem negde van, negde sam u prirodi, sam znači, jebote koliko ja nemam dodirnu tačku sa prirodom, a koliko ti je to neophodno. I da. Opet kažem, taj kamp i to, ja sam bila u prirodi mjesec i po dana, znači asfalt videla nisam, ja sam zaborala kako hodim po asfaltu bukvalno. To je bilo prelepo. I mislim da je to isto jako važno, te malo grounde da...
Kad je bila korona, izvinite što te prekidam, kad se desila korona, ja sam sa mojima bila na nekoj vikendici, mjesec dana smo tamo ostali, jer da bi mogli slobodno da se šetamo, jer to je jedno selo bilo dole u Vrnjačkoj banji, iznajmili smo, gdje smo imali dvorište i neke ovce pored, ja se onda igrala sa ovcima kao dete od 10 godina. I dešava se situacija da se mi vraćamo u Beograd. Prvi dan mene umalno biciklista nije ubio, jer se ja zaborila, postoji semafor. Znači, mislim, koliko glupa jedna stvar, ja sam krenula samo.
Da, nije prirodno, mislim, prilagođeni smo, ali nije prirodno. Normalno će biti stvarno ispunjen i srećan u stovima koji jesu prirodni.
Apsolutno.
Ja, recimo, došla sam sinoć s puta, na koji sam išla sa roditeljima. Ja se nekako trudimo dva puta, tri puta godišnje da odemo porodično negde. I oni su takvi tipovi koji naprave spisak aktivnosti, odnosno schedule aktivnosti, tako da ti ne dozvoljava vreme da se baviš društvenim mrežama. I to što sam ja rekla vama, ja nažalost mogu uveče tek ako treba nešto hitno da se nakačim, net imam slab, ne želim ni da ga gledam kad su takve neke stvari, ne želim ga na telefon. I iz tog razloga mogu samo da kažem kao hvala što su otprilike potencirali takve neke stvari, a to je da se upravo provodi vreme u prirodi i sa jedni sa drugima. A to telefon, ali opet s druge strane, oni su ta starija generacija, imaju 53, 52 godine,
ovaj, kad odem sa prijateljima negde, to je drugačija situacija.
Da,
skroz.
Da. Ali ne veze, možemo mi da se okupimo pa da idemo bez telefona, mislim da ćemo preživjeti.
Ja nešto da sam čuli, ja mislim, možda mi dezinformacija, mislim da nije. Mislim da je jedna naša škola uvela da đaci moraju da ostavljaju telefon prije ulaska u školu.
Mi smo to imali na fizici u osnovnoj školi, svi smo ostavljali.
Ali ovo je kao za cijelo dan.
To je super. Međutim,
to je super, da. To je super, ne treba. Mislim, stvarno
ne treba. Ne može biti zdravo da dete do 16. godine, 15. godine na socijalnim mrežama.
Ne možeš da se skoncentrišeš da radiš kad tebi non stop, što ti stižu notifikacije, znam po sebi kad sam studirala i kad sam pokušala telefon da ostavim, pa su mi drugari pisali poruke, skini se s Instagrama, jer ono, na svaki 20 minuti uzem telefon i pokušavam da učim da završim esej. Ne treba ti, ne može skraćati attention span, apsolutno negativno da utiče na tebe u svakom smislu, tako da podržavam apsolutno uzimanje deci telefona.
Idemo svi grupno, da napravimo kao neki ono odmor, da idemo
da baš kao vlogujemo, da želimo i da slikamo to ko baš želimo, ali ono internet i sve, svi po Nokia. Sviško se jete bih pitala da mi kupimo Nokia.
Da.
Da dilujemo drogu. Ja ne odbila.
Ali ono,
ne odbila sam. Jesi, naći ti tu poruku na preklad. Te koliko me za srce ujela. Ja sam tela na preklad. Ima kaže ona, pa Miko, šta će mi preko? Pa šta će ti imaš? Znaš kao, moja ideja je bila da kad idemo u gradu tako negde, znaš ono, realno stalo paviš oko telefona da ti ga neko ne ukrade. U izlaza kad odemo, zapravo ne u gradu, su više tako niko da govori. I onda kao da imamo mali telefon, jer koji će prvo to ti ukrati, drugo samo ti treba da pozoveš prijatelj ili skucaš poruku. I to je to, bukvalno.
Koliko to bilo oslobađajući period života, da si imao bukvalno Nokia.
Da, ja sam moj prvi telefon
izgubila. Čuvaš se, zoveš.
Koliko bi ne biti.
Da.
I kao družiš, so, izađeš,
ja sam znala broj fiksnog svake moje drugarice. Pa si toliko mi je bilo ono...
Ja ne znam, jedan broj napamet sam tipa od...
Mame, tate,
ja
da.
Ja znam par komada. Ja mi se desilo da se nađem u situaciji bez telefona i da ne znam i da onda moram da naučim, ali roditeljski sam znala uvek i kao svoj i bakir.
Da. Muzika kreće, to će se jako odraziti na podcast, mislim čujete. Da, tako da ovdje bi morali da
ali ja ne znam po partija.
Ne znam po partiju, uvijek popodne ljudi moli, dobro, neka.
Jel to neki?
Neki su oni nama.
Jel to neki novogodišnji?
Novogodišnji.
Mi što se spustila, mi sprati
ispred. Bukvalno. Dragije, naše devojke, tu je i Doyle, nije zaboravio na vas, tu su pokloni. Tu je i drugi, ovaj Doyle vam je obema kao poklon. Možete da spustite.
Ja mi sašam, ali ćemo da perem.
Kako je to? Tu je i naš poster koji je nekdo učeo ove epizode vrlo, da kažem, ima smisla, to je Keep It Natural. Jedan od meni omiljenih i to redki ljudi zapravo dobijaju i uzimaju.
Da, ti se da se
počeš. Tako da, dragi naše prijateljice, divne devojke, hvala vam što ste bile gošće ove epizode i što smo ovako lijepo provele ovu nedelju.
Hvala vam što ste tako nekako malo na prepad primorane da dođete, ali meni je zaista drago zato što mislim da stvarno je nekako u nama promjena, odnosno da nekako mora da počne od negde i drago mi je zato što je to, možda smo nas četiri sada za ovim stolom napravile neku mikro promjenu, ali je makar mikro i možda će uticati na makar jednu devojku koja bude pogledala ovu epizodu i bude rekla sebi ne želim da se photoshopiram, ne želim da radim estetske hirurgije, ne želim da budem podložna bilo čime.
Mislim da je Saša izdominirala sa svojim direktnim.
Da.
I svaka časla s ove pronoste. I bilo jedno smire našću.
Da,
onako pozadinski ostalo na podcastu, zbog čega mi je drago, jer baš se izdominirala.
Hvala kamera pozivu, da, meni je bilo sjajno i nadam se sljedećem viđenju.
Meni je čast da smo zaista pričale, pre svega sa ovako lijepim sagovornicama, ne lijepim, nego pametnim.
Pametnim, da. Ne, ti sad se zapričala i ovo. Što je di utjecaj. I mene čiri je filo.
sve bilo okej.
Da. Ne, ali stvarno mnogo mi je drago i to što ti kažeš, baš mi je drago da, da neku, ne, da od negde krene promjena i barem ja to nekolicini da, da, da nešto smo ovaj, prenale.
Tako je i čini mi se da, da, da ljudi treba sve više da pričaju o svojim nesigurnostima, jer zapravo takve stvari se manje vilanizuju i postaju prirodnije, mislim, prirodno je da svako ima neke nesigurnosti, ali da ne aktuje nužno uvek ovaj, na njima. Da. Na njih, da.
I hvala vama što uopšte evo, i vodite.
Tako,
evo,
je. Tako je, što se bavim
bez osuđivanja,
sam ljubavlju u društvenom kulturu i htjela razgovorima sa kreativcima.
Sad pa smo što je izmijeli naš slogan. To je bila kasno.
Ovo je pravo zbog, zbog kog je ono deo našeg tima.
Tako je.
Hvala vam puno, dragi devojke, a hvala i vama, dragi naši divni slušalci i slušateljke i gledalci i gledateljke. Bilo nam je drago
i vidimo se sljedeće nedelje u sljedećoj epizodi 58 FM podcasta.
I nemojte zaboraviti da zapratite na svim društvenim mrežama, svuda smo 58fm.rs, da posjetite naš shop i blog. I da li sljedeće nedelje, sljedećeg četvrtka, ono specijalna epizoda, je li to to?
I po kalendaru to to?
Nije.
Nije?
Nije, on je tamo.
On je tamo, e, izvinjavam se, za dve nedelje ide jedan poseban specijal. A vidjet će ti šta je u pitanju.
Ostajte uz nas.
Ljubimo vas puno, vidimo se.